складана ўзгадаць больш пладавітага пісьменніка сярод пантыфікаў, чым Бенедыкт XVI, піша на старонках сённяшняй Ільджорнале італьянскі ватыканіст Паўла Радары, каментуючы выхад трэцяга заключнага тому трылогіі пра зямное жыццё Езуса. Сёння 174-старонкавая кніга, прысвечаная дзяцінству з бабцы, з'явілася ў кнігарнях 50 краін. Радары нагадаў, што ўжо ў 2002 годзе, за 3 гады да абрання на пасад святога Пятра, кардынал Рацынгер сказаў, што яго самай вялікай марай было напісанне кнігі пра Езуса, а працягам кар'еры прызначэнне бібліятэкарам святога рымскага касцёла. Цяжка зразумець, як гэта магчыма, што папа знайшоў час неабходны для напісання гэтай трылогіі, адзначае італьянскі ватыканіст. Кіраванне касцёлам забірае ўсе сілы і для многіх немагчыма нават падумаць, каб рабіць што-небудзь яшчэ. Але Бенедыкт XVI пісаў вечарамі і падчас летняга адпачынку на працягу апошніх 8 гадоў, ведаючы, што гэта надзённая патрэба для ўсіх вернікаў, як сказаў учора падчас прэзентацыі кнігі ксёндз Ламбардзі. Для папы заўважыў Радары апавяданні пра дзяцінства Езуса не легенда або мудрагелістая рэканструкцыя. Гэта рэальная гісторыя, якая адбылася на самой справе і якую можна зразумець толькі на падставе Божага слова.